pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci, ljubitelji radija i radiofonskog stvaralaštva. I ove subote dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Na Dan Svetog Save, školsku slavu i praznik prosvete i kulture, u emisiji Nevidljivi ljudi ukazat ćemo na obrazovnu funkciju Radio Beograda kroz istoriju. Naime, još u predratnoj beogradskoj stanici, Radio AD, u prvoj godini emitovanja programa, radio časovi stranih jezika, zdravlja, higijene, fiskulture, razna predavanja bili su veoma popularni. Tradicija je nastavljena i posle rata kroz izuzetno koncipiran program za decu, kao i emisijama Radio škola, Radio univerzitet, Vreme radoznalosti, koje su bile izrazito obrazovnog karaktera. Podsjetit ćemo se danas zato nekih interesantnih detalja iz ove istorije i čuti, što i jeste u prirodi ove emisije, glasove stvaralaca tih programa. A očekuju vas i dve naše redovne rubrike. U kutiji za pamćenje za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, ovoga puta sa književnicom Svetlanom Velmar Janković. Ovaj petonedeljni radio susret za ciklus Gost drugog programa emitovan je 1992. godine. A rubrika Ko je radio na radiju biće posvećena pijanisti, prvom posleratnom sekretaru i načelniku muzičkog odeljenja Radio Beograda. Dok se vi prisjetite o kome je reč, dobrodošlicu vam svojim prvim izborom muzike za danas želi i Ivana Đorđević.
Stole the Ark of Awakening.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2 i sledi odgovor na onu zagonetku postavljenu pre nekoliko minuta, dakle koji pijanista je bio prvi posleratni sekretar i načelnik muzičkog odeljenja Radio Beograda, a zatim i glavni muzički urednik naše kuće.
Ko je radio na radiju?
Andrija Preger rođen je u jevrejskoj porodici u vreme Prvog Balkanskog rata, 20. marta 1912. godine u Pečuju, gde je sa 5 godina počeo da uči klavir. Posle Prvog svetskog rata preselio se u Zagreb, da bi posle punoletstva otišao na godinu dana u Leipzig i tamo je na konzervatorijumu radio sa istaknutim pijanistom Maxom Powerom. Međutim, manje je poznato da je uz studije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Antonije Geiger-Einhorn Preger diplomirao i doktorirao pravne nauke, o čemu je svedočanstvo ostavio i u emisiji Radio Beograda Gradinar.
Kad sam se upisao na konservatoriju u Leipzigu, moji su roditelji tražili da još studiram i još nešto drugo i onda sam upisao pravo jer se to najlakše studira pored muzike, ne moraš se ići na vežbe i sve to. I onda sam i diplomirao i neko vreme sam i radio kao pravnik pre ovog prošlog rata, ali moj istinski poziv je uvek bila muzika.
Međutim, u životu Andreje Pregera mnogo toga će se promeniti već 1941. godine, kada je kao rezervista mobilisan i premešten u Split, koji je bio pod italijanskom okupacijom. U ovom gradu otpočeo je i pedagošku karijeru, osnovavši privatnu školu sa 100 učenika. Njima je držao časove tokom 1942. i 1943. godine. Najpotresniji deo života Andreje Pregera bio je svakako Drugi svetski rat, koji mu je odneo oca i strica u Jasenovcu. Od 1943. i sam je učestvovao u narodno-oslobodilačkoj borbi, a najviše se sećao angažmana u kazalištu narodnog oslobođenja uz Vjekoslava Afrića i Ljubišu Jovanovića, gde se pored muzike bavio i dramskom umetnošću.
Mi smo imali 3 sekcije. Imali smo dramsku sekciju, imali smo muzičku sekciju i baletsku sekciju. Od ostalih muzičara bili su sa mnom Oskar Danon, Nikola Hercigonja i još neki. Mi smo recimo u Jajcu, kad je bilo zasedanje javno, mi smo preneli klavir tamo u salu gde se držalo to zasedanje, gde smo mi davali naše priredbe. I tada smo mi morali ne samo svirati, nego smo morali i brinuti se za prenos klavira. Ja sam lično i prenosio taj klavir. Imali smo pravi klavir. Posle sam ja svirao harmoniku, ali kad smo došli na Vis i tamo smo imali klavir i mi smo dali celo jedno muzičko veče jedan put i za engleske vojnike, gde je bio samo, bila čak i 2 klavira i muzičke tačke i balet. Naravno, svi smo radili sve. Ja sam morao da budem i glumac, a glumci su morali da pevaju u horu, a morali su i da igraju u baletu. Ja sam tako i nastupio u nekim epizodnim ulogama i od Nušića u Narodnom poslaniku, sam igrao tamo narod, pa sam u Revizoru od Gogolja igrao jednog malog, pa sam igrao nemačkog oficira u Najezdi od Leonova.
Posle Drugog svetskog rata, Andreja Preger našao je mesto u Beogradu, u kojem se u potpunosti posvetio muzici. Ponuđen mu je tih prvih dana po oslobođenju rad u Beogradskoj operi, koji je odbio. Dolazak u radio stanicu bio je prema njegovom osjećanju bolja opcija. Sekretar i načelnik muzičkog odeljenja Radio Beograda bio je od 1944. do 1949. kada postaje i glavni urednik muzičkog programa, sve do 1951. Evo šta je zatekao od materijala u toj tek oslobođenoj radio stanici novembra 1944. i kakav je uopšte muzički život radija tada bio.
Pa nešto je bilo, nešto se nasljedilo. Nemci su isto imali svoju radio stanicu, oni su imali te klasične ploče što smo mi mogli koristiti. I bilo je nekoliko ansambla koji su bili aktivni i za vreme okupacije. To je bio tamburaški orkestar Aranickog i onda taj simfonijski orkestar koji su oni naslijedili od prešnjeg radija. Mi smo naravno te orkestre uzeli pod svoje i angažovali skoro isključivo imali smo žive emisije i nešto ploča. Vi znate da su ona ploča bile od 78 obrtaja, tako da jedna simfonija, jedna ploča je mogla trajati 3 do 4 minuta. I ako ste imali jedan stav od 10 minuta, morali ste 3 puta obrnuti ploču, i što je često dovodilo i do nekih zabluda i zabuna. I tako. Živo izvođenje. Tu je bio simfonijski orkestar koji je povremeno davao koncerte. Dirigent je bio Vuk Dragović. Davali smo koncerte u Kolarčevom narodnom univerzitetu i studio koncerte. Onda je bio taj isti orkestar u smanjenom obimu, u takozvanom Odeon sastavu, koji je dao popularnu muziku, recimo kao neke uvertire, pa onda Pergin svita od Griga i slične stvari. Nismo onda odmeravali koliko procenata će biti kojoj muzici posvećeno. Da. Ja sam stavljao te lepe simfonije i kvartete i mnogo ozbiljne muzike, tako da su se slušaoci bunili, kaže, šta će nam ti Allegri, ti Adagi, kaže, dosta je više s tim. Izvodio se Beethoven, izvodio se Čajkovski, izvodio se i Grieg, izvodio se Rahmaninov.
Andreja Preger je kasnije bio i muzički urednik na Studiju B, ali je najveći deo radne biografije posvetio profesuri. Bio je profesor sviranja orkestarskih partitura, kamerne muzike i klavira na Muzičkoj akademiji, odnosno Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, od 1954. do 1980. da bi posle odlaska u penziju narednih čak 14 godina predavao klavir na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Održao je u svojoj pijanističkoj karijeri više od 1700 koncerata. Na solističkim koncertima u zemlji i inostranstvu Preger je izvodio širok repertoar dela Baha, Mozarta, Beethovena, Chopina, Brahmsa, Griga, Debussya i Ravela. Sa kolegama Aleksandrom Pavlovićem i Viktorom Jakovčićem osnovao je renomirani beogradski trio, koji je tokom četvrt veka postojanja izveo niz značajnih dela kamerne muzike i imao više od 500 nastupa. Andreja Preger imao je solistički nastup čak i u njujorškom Carnegie Hallu. Nastupao je sa renomiranim domaćim umetnicima, ali je negovao i stalnu saradnju sa strancima, među kojima su Andre Navara, Heinrich Schering, Leonard Gogan, Vaša Přihoda, Pierre Fournier i mnogi drugi. Jedan je od osnivača Udruženja muzičkih umetnika Srbije i prvi posleratni dirigent Hora Srpsko-jevrejskog pevačkog društva, odnosno Hora Braća Baruh. Više decenija delovao je i kao muzički kritičar naše kuće. Godine 1999. objavio je knjigu posvećenu Frederiku Chopinu, a 2007. izašla je i njegova autobiografska knjiga Stoleće uz muziku, nastala na osnovu Pregerovih sećanja i svedočenja koje je zabeležio Aleksandar Gatalica. Dobitnik je niza najznačajnijih društvenih i strukovnih priznanja, naravno i zlatnog mikrofona naše kuće, koji mu je uručen 1974.
Ja sam se tokom života bavio mnogim stvarima, ali sam uvek išao za tim da stvorim harmoniju, slogu, mir i zadovoljstvo i sa plemenitim ljudima, sa plemenitim stvarima da ulepšam život ljudima, jer muzika je jedna umetnost koja je vrlo efikasna, ona deluje mnogo više nego likovne umetnosti, jer je veoma emocionalna i onda može da oplemenjuje, da stvara harmoniju, da stvara radost, dobro raspoloženje. Kad se ljudi vesele, onda zapevaju. Ali muzika oplemenjuje i zbližava ljude i ona je jedan međunarodni jezik koji svi jednako razumeju.
Andreja Preger doživeo je duboku starost. Preminuo je 2015. u svojoj 104. godini, a poslednji nastup imao je za svoj 99. rođendan. I am, or what I'm gonna do.
Became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Časova i 18 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i danas na dan Svetog Save, prvog srpskog prosvetitelja, otvorit ćemo priču o sprezi radija i obrazovanja i ulozi koju je Radio Beograd kroz istoriju imao na tom polju. Listanjem predratnih brojeva časopisa Radio Beograd, to je bilo zvanično glasilo Beogradske radio stanice, kao i nekih drugih dokumenata, vidljivo je odmah da se obrazovna funkcija radija ispoljavala na dva plana, kroz program namenjen deci i program usmeren ka odraslima. Naravno, teško je razlučiti obrazovnu od opšte kulturne, pa i one informativne funkcije, koje bi po svojoj prirodi svaki medij trebalo da ima. Kada je reč o programu za decu, čas za decu nalazio se u programskim schemama sredom i subotom popodne ili u druga vremena, u zavisnosti od raznih direktnih prenosa, koncerata i bio je uz bližu oznaku Teta Mica Bandić čita priče. To čitanje bilo je uživo, naravno, kao i sve ostalo što je nastajalo na radiju toga doba. Time su zapravo položeni temelji programa za decu, koji će se docnije, naročito posle oslobođenja, izvanredno razviti i tokom godina postati pravi radio u radiju. O redakciji programa za decu, tamo krajem 40. i početkom 50. godina prošlog veka, svedoči i snimak Zlate Vidaček, književnice i novinarke Radio Beograda, urednice u toj dečijoj redakciji u nastajanju.
Na posao u Radio Beograd stupila sam 1950. godine. Došla sam u redakciju kad je došao urednik Miro Jevtović i Olga Skakavac. Nas troje smo došli tog istog meseca u redakciju za decu, a otišao je urednik Voja Carić. To je bilo neko čudno vreme. Bili smo u vreme hladnog rata, kad nisi mogao da uzmeš materijal ni sa istočne, ni sa zapadne strane. Bilo je, ako uzmeš iz Rusije, ne valja. Ako uzmeš iz Amerike, za Boga, ne valja. Tako da je naša redakcija sve materijale crpla iz svojih nedara. Mi smo svi radili sve. Svako je donosio materijal koji je mogao da nađe, koji je mogao sam da napiše ili da negde iz naših starih knjiga izvuče, ali i to je nekako išlo teško. Tako da smo svi radili sve i svašta. Nije se znalo ko radi emisiju za najmlađe, niko radi radio dramu za decu, nije se znalo ništa određeno, niko nije bio zadužen samo za jednu emisiju. Znači, radili smo svi i svašta, a bilo nas i ovako. Urednik Miroljub Jevtović, zatim Dušica Manojlović, Lola Vlatković, Ljubiša Bačić, Ante Stanišić, Hrvoje Vasić, Olga Skakavac, Ljubica Trifković. Posle izvesnog vremena dobio je svako svoju emisiju. Meni je pripala emisija Dobro jutro, deco. To Dobro jutro, deco su pisala u početku deca. Odabirala sam mnoga pisma, lepa, ružna, kako koje dete šta napisalo, a pomagao mi je Miša Brujić. Imali smo preko guše posla, što se kaže. To je išlo svakog dana, svako jutro po 5 minuta. Kasnije je to skraćeno na 3 minuta. U toj emisiji, pored pisama dece, bilo je i glumaca dece. Imali smo našu dečiju grupu koju je vodio Bratislav Miladinović. Tada kad sam ja došla 50. godine, iz grupe je otišla Ljiljana Marković i otišao je Perica Slavenski. Sad su bila neka druga deca, neki novi, što bi rekli, neki novi klinci. Oni su bili u emisiji, čitali su priče, pesmice svojih drugova. Tekstovi su dolazili iz cele Jugoslavije, iz svih krajeva. Kasnije smo počeli da puštamo materijale i naših pisaca i pesnika koji su počeli masovno da pišu, jer tada smo se oslanjali samo na svoje snage. Tad je pisala, vrlo mnogo je pisala Desanka Maksimović i njen suprug Sergej, Miroslav Antić, Dragan Lukić, Milenko Maticki, Vaska Jukić, Dobrica Erić, Branko Ćopić, Buda Stojković, Aleksandar Popović, koga smo tada zvali Žak Zaks. E, tad tu emisiju je počela da vodi Vera Belogrlić i Mića Tatić kao glumci. Bili su, mislim, glumci koji su priče i pesme naših pesnika čitali, i to je bilo vrlo prijatno da se čuje da jedan dobar tekst pročita dobar glumac. Ali dešavalo se da nam te tekstovi isto čitaju opet deca, a kad neko dete ne dođe, pa nemamo neku, recimo, devojčicu, onda uskočim ja, pa onda eci peci peće se mali zeće se mala prepelica. Eto tako izgleda to kad ja pričam mesto dece. Režiju ovih emisija vodio je Bata Miladinović. On se najviše bavio sa decom i deca su bila nama odlični i odlični glumci, i ta deca su i danas po raznim pozorištima i, Boga mi, o njima se dosta čuje.
Bilo je to zvučno svedočanstvo prvoga reda za istoriju radioprograma za decu, sećanje Zlate Videček, pohranjeno u našem tonskom arhivu. No ako se vratimo ponovo u ono predratno vreme, vidjet ćemo da je i obrazovni program namenjen odraslima bio na zavidnom nivou. Osim predavanja, emituju se časovi, kao poseban oblik naglašenog obrazovanja, gde je pored tema označavana i starosna, profesionalna i socijalna grupa koju je određeni čas bio namenjen. Recimo, recimo Čas za seljake, već od 1929. godine. On je bio kombinovan od kratkih predavanja, na primjer o značaju poljoprivrednih knjižnica i čitaonica za naš narod, zatim značaju šljiva za našu poljoprivredu i izvoznu trgovinu i drugih tema, zatim i saveta ili pouka. Čas zdravlja, recimo, donosio je između ostalog teme o zdravstvenom zadrugarstvu, a čas za domaćice razvijao je veštine kuvanja, kulinarsku kulturu sa elementima neposredne higijene ishrane i pripremanja jela. Postojao je i čas za radnike, naravno, u onoj meri u kojoj je politička klima tadašnje države pružala slobodu radničkom samoorganizovanju. Posebno su bili zanimljivi časovi stranih jezika, koncept koji je obnovljen i posle rata. Prvi redovni čas bio je čas francuskog jezika, bilo je to 8. oktobra 1929. u 20 sati. Dva puta nedeljno, bez stalno utvrđenih termina i dana, slušalcima, odnosno pretplatnicima, pružena je prilika da kraj radioaparata sa slušalicama na ušima u svojim zamračenim prostorijama uče francuski i nemački. Časovi ruskog jezika, ali i esperanta, češći su na programu u drugoj polovini 40. godina. A pre rata, u moru tih časova, posebno mesto pripada nacionalnom času, koji je septembra 1934. uveden kao jedna dnevna obrazovno-vaspitna emisija. Ideja je zapravo potekla od Centralnog presbiroa predsjedništva vlade Kraljevine Jugoslavije, a nacionalnom času pečat su dali i neki od najznačajnijih intelektualaca toga doba, na čelu sa Stanislavom Vinaverom. U pripremanju emisije, interesantno, učestvovali su i Radio Zagreb i Radio Ljubljana. Obrazovni elementi i dimenzije radija razvijaju se, neki se povremeno gube i nestaju, ali suština obrazovne funkcije ostaje sasvim nepromenjena. Emisija Nevidljivi ljudi, danas govorimo o obrazovnoj ulozi radija kroz istoriju. Posle Drugog svjetskog rata ova komponenta radio programa nastavlja da se razvija shodno tadašnjoj ideološko-političkoj matrici i društvenoj klimi, pa se tako javljaju, pored onih čestih radio predavanja u kojima se tretiraju različiti problemi sela i grada, obnove zemlja i tako dalje, i pionirska emisija, zatim emisija za našu decu i violinski, odnosno klavirski čas Glas za decu. Pionirska emisija je po konceptu bila program koji su izvodili mladi amateri. Oni su prikazivali ono što su negovali u svom amaterskom radu, po školama, društvima, sekcijama, svojim družinama ili horovima. Sledeći obrazovni poduhvat u posleratnom periodu, koji je značio veliki korak u napred, pa u radiofonskom smislu možda i preokret, jeste radioškola. Uvođenjem radioškolskog programa novembra 1953. svakog radnog dana od 14 do 14.20 učenici osmoletki i nižih razreda gimnazije, njima je bilo dakle omogućeno da kraj radioaparata, zahvaljujući učešću velikog broja nastavnika, pedagoga, profesora, metodičara, pa i samih učenika, da prate komplementarno nastavni plan i program. Trebalo je to da bude neposredna pomoć u nastavi, međutim, određene teme birane su tako da se zadovolji što širi krug slušalaca. Istog dana, kada je počela radio škola, a bilo je to 2. novembra 1953. krenula je sa emitovanjem i horizontala Radio Univerzitet. 6 puta nedeljno, u 17:30 popodne, elitna naučna emisija koja je ispitivala teme iz oblasti prirodnih nauka, tehnike, savremenih društvenih pitanja, zatim prošlost kroz izvesne rubrike Svet kroz vekove, zatim kulture i filozofije sa posebnim osvrtima na opise gradova i krajeva Jugoslavije i sveta. Koliko brižljivo pripreman projekat je bio Radio Univerzitet, govori i činjenica da je prilikom osnivanja 3. programa Aleksandar Acković, prvi glavni urednik ovog programa, zajedno sa Milanom Bulatovićem i Igorom Leandrovim, praktično baštinio iskustva ovog serijala. Spiritus Movens Radio Univerziteta je u drugoj polovini 50-ih bio Pavle Maletin, novinar i potonji upravnik Srpskog narodnog pozorišta, a jedan od značajnih saradnika bio je književnik Danilo Nikolić. Prema svedočenjima Danila Nikolića, Maletin je imao vrlo jasnu koncepciju i uspeo je da za svoj program veže tako velika imena kao što su Milutin Milanković, Isidora Sekulić, Veljko Petrović, Lazar Trifunović, Radovan Samardžić je bio među njima ili recimo Dejan Medaković. Naravno, interaktivnost između radija i slušalaca se razvijela, tako da je jedna od emisija obrazovnog karaktera, u čijem kreiranju su i slušalci igrali važnu ulogu, bila Radio vam odgovara. Evo odlomka zato jedne od retkih sačuvanih emisija iz ove serije. Reč je o novoj 1958. godini. Da čujemo šta je zanimalo slušalce poslednjeg dana prethodne godine.
Radio Beograd. Emisija Radio vam odgovara.
Ovu emisiju namenili smo onim slušaocima koji su nam poslednjih dana decembra uputili razna pitanja o tome kako su ljudi nekad proslavljali doček nove godine.
Oni koji nisu prespavali novogodišnju noć, zabavljali su se u zvuke muzike, igrajući tango, rumbu ili neku drugu igru. Ali vratimo se malo u prošlost.
Igre imaju svoju istoriju. Tokom vekova jedna društvena igra smenjivala je drugu. Svaka imala svoj vek, kraći ili duži, svoje doba kada je bila u modi. Čujmo sada nekoliko najpoznatijih starih društvenih igara koje će nas podsjetiti uz kakvu su muziku ljudi nekad očekivali nove godine.
Glavna društvena igra u drugoj polovini 17. i kroz ceo 18. vek bio je menuet.
Eto, bio je to odlomak iz emisije Radio vam odgovara iz 1958. godine. Pored toga, u opšte obrazovnom programu u tom periodu nalazile su se i emisije Radio kalendar ujutru, zatim Zdravstveno prosvećivanje i emisija za roditelje. A istovremeno po formiranju drugog programa na ovim talasima pojavljuje se emisija Iz prošlosti Beograda i Srbije. Karakteristično za to vreme je i nekoliko razvijenih i značajnih akcija namenjenih deci, poput programske inicijative Gorani, ali i serija Let u 21. vek, Moje mesto juče, danas, sutra i sličnih emisija. Dobro jutro, deco, Na velikom odmoru, Šareni program za decu, Dečja radio enciklopedija, Subotom u 2 i Utorak veče, Ma šta mi reče, bile su godinama neke od omiljenih emisija za decu. Združili su se kroz njih tako radio i literatura, a u emisijama za decu pojavile su se škole koje teže da budu po meri slušaočeve radoznalosti. Valjda je to ostao najveći izazov za radio i danas. Zato je i naziv jedne od najupečatljivijih obrazovnih emisija Radio Beograda bio upravo Vreme radoznalosti.
Slušate Vreme radoznalosti, ovo verujemo pomalo neobično priloga. Radio Beograd pre 56 godina, na samom početku. Mada to još nije neobično, ali ovo će biti pokušaj rekonstrukcije prve radiodramske emisije na Radio Beogradu. Želi smo ponovo da izvedemo Đakona Stefana, kao nekada. Dakle, uživo. Ovoga časa u studiju 13 Radio Beograda čekaju spremni mladi glumci Beogradskog narodnog pozorišta. Imali su proteklih dana više proba, posljednja je završena pre 20 minuta.
Rano rani, Đakone Stevane. U nedelju pređe jarka sunca, pređe sunca i pre liturgije. On ne ide u bijelu crkvu, već on ide u to polje ravno, te on seje belicu pšenicu. A leto ti dva putnika stara. Božju su mu pomoć nazivali.
Božja pomoć, Đakone Stevane.
A on njima lepše odgovara.
Do Bog dobro, dva putnika stara.
Al besede dva putnika stara.
Boga tebi, Đakone Stevane. Koja tebi velika nevolja te si tako rano uranio, u nedelju pređe jarkog sunca.
Pređe sunca i pre liturgije, pa ti seješ belicu pšenicu.
Ili si se junak pomamio.
Di chissà che porta a bussare sinuoso e pentornito e credo tu abbia capito e vai, vai come un'onda che grava la sabbia e scompare vai e vai lasciando soltanto un'orma di mare. Conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Per me un pensiero è una casa e se tu costruissi per me un porto nel mare io sarei tuo amante, tuo custode. lasciato a rincorrer presente e passato. Lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda. E noi come Edera ci rincorriamo su un muro. E noi a piantare radici nel tempo futuro. E noi eterni nel tempo di noi.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnicom Svetlanom Velmar Janković. Ovaj petonedeljni radio susret za ciklus Gost drugog programa emitovan je 1992. godine. Da čujemo zato najpre sećanja Miloša Jeftića na ove razgovore, a onda i odabrane odlomke.
Sećam se da sam se o mogućim sagovornicima dogovarao i sa ranijim sagovornicima. Tako sam jednom sa Desankom Aksanić razgovarao, ona mi kaže, zašto tako malo, kaže, ženskih sagovornika imaš? Ja čutim. Pa kaže, koga si imao? Ja kažem, pa imao sam Milku Ivića, imao sam vas, pa imao sam Ljubicu Marić, pa... A što ne uzmeš Svetlanu Velmar Janković? Pa ja onako kažem, hoću naravno. I onda se setim da sam Svetlanu upoznao mnogo ranije u časopisu književnost, da je ona bila urednik, kada sam išao da se dogovorim za serijem Fincijem da bude gost drugog programa. I posljednji Finci, kad sam došao na snimanje njegov stan, kaže, pa vi ste tako, kaže, u književnosti, kaže, učka ljubina, vi ste razgovarali Svetlanu nego sa mnom. Svetlana Velmar Janković spada u Tvorema sumnje u najznačajnije pisce srpske proze u drugoj polovini 20. veka. Razgovarali smo 92. godine, razgovarali smo u vreme kada je deo javnosti bio protiv radio televizije Beograd. Sećam se da je Svetlana potpisala čak i neku deklaraciju da neće sarađivati u programu Radio Beograda i onda su mi neki pričali sa njene grupe, moji drugovi, kako su je pitali, pa kako si, kaže, ti potpisala deklaraciju, a govorila si za Radio Beograd? Ne, kaže, ja sam govorila za Mišu Jevtića. Prema tome, hoću da kažem da je gost drugog programa imao jednu autonomnu poziciju u tadašnjem kulturnom životu. Ja sam razgovarao u vreme još sa nekima koji nisu, da kažem, bili podobni, Mića Popović, Matija i tako dalje. Volio bi da čujemo, da nam ispriče kako piše. Zanimljivo je uvek videti kako pisac dolazi do rečenice za štampu. Onda bi bilo dobro da čujemo kako ona bira naslove, njeni su naslovi efektni. I bilo bi dobro, razume se, da kaže nešto i o budućnosti, tako uvek se završavaju emisije. Međutim, ja sam sada znao da je ona pisala i pesma. I molio sam je i ona je pročitala jednu pesmu. Eto, bilo bi dobro da čujemo i jednu njenu pesmu.
Kako pišete? Zapravo, šta sve obuhvataju pripreme? Slutimo da nisu male. Kako mesto imaju i unapred zamišljeni planovi? Koliko puta ispisujete jedan tekst, dok ga u sebi ne oglasite završenim? Uostalom, da li je završena tačka izbor naslova?
Kod Laguma je to bio slučaj. Ali kad govorimo o mojoj tehnici pisanja, ona je ubitačna za ceo svet kome to pričam. Jer ja sam spora, neverovatno spora, Ja ustajem ujutro u 4, u 4:20 počinjem da pišem. Svakoga dana pišem nekad, zavisi, leti pišem stvarno kraće, dok ne počnu vrućine, a nekad pišem do 9-10 sati, tu mi počne da opada, posle 4-5 sati mi opada koncentracija, nije više to to, i onda prestajem. Pišem rukom, na hartiji, mukotrpno. Pišem i prepisujem. Dok god ne osetim da rečenica koju sam pisala rukom, a samo tako mogu da je osetim, koju sam prepisala rukom, nije ona rečenica koju sam tražila, a to osetim po tom podudaranju, da taj ritam rečenice odgovara onom ritmu sadržine ili istine, ili istinite sadržine, ili sadržine istine, koja u meni odjekuje i daje oblike rečenici. Odnosno, ja tragam za tim oblicima i kad to u meni odjekne, da, to je tačno, onda ja kažem, pogodila sam. Međutim, tu naravno ima mnogo varki. Vama se dogodi da kažete, treći put sam prepisala, pa mi se dogodi, kaže, e, to je ono pravo. Međutim, uveče ili posle nekoliko dana, kada ponovo prepisujem taj pasus, ja vidim da to nije pravo i da je mene reč zavela i da moram ponovo da tražim. Onda počinje ponovo prepisivanje. Ako se u prepisivanju, to je malo lukavstvo, ako se u prepisivanju dogodi da rečenica počinje meni da diktira u ruku, da je to tačno tako, ja znam da je tačno. I kad nemam šta da promenim u njoj u trećem prepisivanju, ona ide tako. Sad čak više ni ne proveravam. E, naravno, kad napišem tekst, ja ga ostavim da stoji i posle kad je odstojao, ja ga prekucavam jedan put, dva put, tri put, ali to je već lakši deo posla. Pravo pisanje je pisanje rukom za mene. Ujutru, u tišini, kad mi neće da zvoniti telefon, to je moje pravo vreme i tada ja sa sobom imam najbolji kontakt. Odnosno sa onim što je u meni i sa onim što mi omogućava da pišem, a što nije moja zasluga.
Pa da li lako dolazite do naslova? Recimo, vaši su naslovi Ožiljak, Dorčol, Lagum, dosta, reklo bi se, efektni. Da li ste do njih lako došli ili je to ipak stvari neke inspiracije ili promišljanja?
Dorčinu sam imala od početka. Lagum sam imala u posljednji čas. Kad sam završila knjigu i kad sam cunjala po njoj, imala sam 2-3 naslova kojim nisam bila zadovoljna. Odjednom sam rekla, pa sigurno, to je Lagum. Našla sam reč Lagum u tekstu. Kazala sam, Gospode Bože, ti ništa ne vidiš. Evo ti ga, naslov je tu.
Se možda sećate nekog svog stiha, pošto nismo u pripremajućoj razgovor našli objavljene vaše stihove, ili bar ni do njih nismo došli?
Imam jednu pesmu objavljenu u svečanom broju letopisa Matice Srpske. Tako sam zamišljala da je mogao pevati, naravno izrečeno modernim jezikom, Stefan Dečanski, slep, oslepljen u svom zatvoru u Carigradu. Da dišem, iz pepela se stvaram, a nisam ibis, ni feniks, nisam ništa. Od mene ostaše samo te dve ruke. Svakoga jutra, dok senka grča plazi kroz rosu, od gomilice pepela one me grade. Red vazduha, red smeha, red pepela. U tom se sunce rodi, mešavina se stvrdne. Kako očvrsnem, počnem da pevam. Hodim i pevam, a grumenje zemlje ustaje pod suncem. Na dodir noći vatra me uzme. Gorim, izgorevam, u plamenu se pesma odvaja od mene i sama pada u sunovrat svoda. I u času, kad sve krvi postaju bele, na zemljištu bez lica gomilica pepela i dve ruke opet.
Ja kod vas ne tražimo da budete prorok,
molimo vas da na kraju ovih razgovora višenedeljnih označite svoje poglede sutrašnjice. Da li verujete u miran, sređen, možda i srećan naredni vremenski period? Hoće li ljudi duha u koje i vi spadate moći da ujedine narode, svoja, potom i narode sveta, da vlada snaga pameti, a ne moć oružja? Da li se upisujete intimno u one koji se raduju u životu, ili ste, recimo, oni koji više ne veruju u čuda sreće?
Ja se svakoga dana zahvaljujem suncu kad izađe. Hvala ti, sunce, što sam te dočekao i ovoga dana. A svake večeri trebalo bi da naučim sebe da vidim koliko sam ispunila taj dan, koliko sam odslužila svoju službu. Mi svi moramo da ispunjavamo svaki svoj dan svojim obavezama i svojim dužnostima i svojim radostima i svojim patnjama, i onda je to jedan puni život. Moje stanovište je metaforično iskazano stanovište nekoga koje nekoliko puta tokom svog boravka na ovoj zemlji tonuo na samo dno samoga sebe i sopstvenoga života, od patnje i od onog što mu je život pružio. Verujem u mogućnost i u vreme kada će izvesna svetlost biti pretežnija od tame nad ovim narodom i nad ovom zemljom i nad ovom državom, bez obzira kolika ona bila. Ja ne vidim da je progres nešto tako sigurno. Ja ne verujem u progres. Verujem u trajanje ljudskog roda, verujem u njegovu mudrost, koja zavisi i od mudrosti neba i zvezda. Verujem u sudbinu, da je to sudbina čoveka koju u sebi nosi i zver i plemenito biće. I nadam se da neće pobediti onaj ludi u njemu, onaj koji nas goni u ekološku katastrofu, u bezumlje, u apsolutnu vlast novca, u ravnodušnost prema tuđoj patnji i gladi, u surovost prema nesrećnima. Ja se nadam da neće taj koga je Freud slutio kao jačak u čoveku, da neće taj koga je srednji vek nazivao demonom i đavolom pobediti, nego da će možda ipak, bar u jednom periodu ljudske istorije, pobednik biti onaj bolji deo čovekove ličnosti. U to ime, ja koja nisam optimist i koja mislim da je optimizam varka, verujem u postojanje i naizmenično smenjivanje svetlosti i tame i dobrog i rđavog u čoveku.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Muziku je za vas birala Ivana Đorđević, tonski emisiju realizovala Ivana Krstanović, a organizator je bila Verica Gajević. Do slušanja pozdravlja vas Ranko Stojilović. Ostanite u Talase Radio Beograda 2.